Endi vaqtimizni yana ozgina qolgan qismida bu sizlardan tushgan ba'zi savollarga javob berib o'taylik. Ayol qizlarimizni avratlarini ochib yurganini qanday hukm kutadi? Shular haqida so'zlab bering. Quray aholisidan deb yozibdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayollarimizga buyruq bergan. Mo'min musulmonlar ayollarga aytganki, ular boshlariga, ko'kraklariga ro'mollarni o'rab yursinlar deb buyruq bergan. Ilgari jahiliyat davrida ham ro'mol bor ekan. Bu ro'mol keyin chiqqan narsa emas ekan, ammo ro'molni arablar, mushriklar boshlariga solib, orqalariga tashlab yurishar ekan. Alloh Qur'oni Karimda shu sura, mana shu oyat orqali ayting, endi ular agar musulmon bo'lgan bo'lsa, orqalariga tashlab, boshlariga orqalariga tashlab yurgan ro'molni olib, ko'kraklariga o'rasinlar. Bo'yinlari ko'rinmasin, ko'kraklari ko'rinmasin deb bu buyruqni Alloh taolo bergan. Demak, bu farz. Ro'mol o'rab ko'kragini bekitib yurish bu Allohning buyrug'i. Kimki ro'mol o'ramay yurgan bo'lsa, ko'kragini ochib yurgan bo'lsa yoki ro'mol o'ragan bo'lsa ham orqaga tashlab yurgan bo'lsa, islomdan oldingi jahiliyat ayollari bilan barobar bo'ladi, hech qanday uni farqi bo'lmaydi. Ba'zi birlar har ro'molni shunaqa qilib o'raydimi? Maktabda o'qituvchilar, "Ha, xo'p, mayli, ro'mol o'raydigan bo'lsang, o'ray qol. Oldin ro'molni rosa qarshilik qilib, rosa tortishib, o'sha bir kichkina qiz bola bilan urushib, yoki bo'lmasam, kechagina maktabga kelayotgan bir kichkinagina bola, qizcha. Bu qaysi universitetlarni o'qib kelgan. Qo'lida diplomi bor, borqasi bor. Shunday savlati bilan, o'shanday kallasi bilan, shunday aql bilan hali kichkina qizcha bilan urushadi. O'sha bilan talashadi. O'sha bilan aytishadi, uni haydaydi, boshqa qiladi, boshqa ish yo'qdek. Yosh bola bilan olishib, oxiri majbur bo'ladi, "Ha, xo'p, mayli, shu ro'molingni o'raydigan bo'lsang, o'ray qolgin. Ammo bunaqa emas, bunday boshingdan tangib o'rasang ham bo'ladi" deb qo'yishadi. Ba'zi birlar shularni gapiga kirib, o'shanday ro'mol o'rab yurgan bo'lsa, bu ro'mol o'ragan hisob bo'lmaydi. Bu faqatgina nima bo'ladi? O'rischa yurgan bo'lmaydi-yu, arabcha, mushrikcha yurgan bo'ladi. Bu jahiliyatcha yurgan bo'ladi. Ilgari islomdan oldingi mushriklar, mushrika xonlar qanday yurgan bo'lsa, shunday yurgan bo'ladi. Chunki ro'molni o'raydigan bo'lsalar, agar Xudodan qo'rqib, Alloh taoloning buyrug'i ekan deb o'raydigan bo'lsa, ro'molni bo'yinlari bilan aylantirib o'rashlari kerak bo'ladi va qo'llari, mana bilaklari, sonlari, oyoqlari ochilmaslik kerak. Ana shu ochiq yurgan avratlari, ochiq yurgan bilaklari, sonlari hali do'zaxda kuyadi. Agar shunday ketaverib tavba qilishmasa, Alloh taolo kechirmasa, hali biz yuqorida Soffot surasidagi qiyomatdan keyin bo'lib jahannamni azobi uqubatlari kimga bo'ladi? Fojirlar, fosiqlar, kofirlar bilan bir qatorda avratlarini yashirmasdan ochiqdan ochiq yurgan, o'zini bozorga solib yurganlarga bo'ladi. Allohdan qo'rqishsa, do'zaxdan qo'rqishsa, o'zlarini saqlasinlar. Hech kim birov-birovini do'zaxdan saqlab qola olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini Fatima qizlariga nima deb nasihat qilganlar? "Ey Fatima qizim, o'zingizni o'zingiz Xudodan saqlab oling, do'zaxdan saqlab oling." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "O'ylab ko'ringlar, eng ulug' zot, Allohning eng yaqin do'sti, dunyodagi insonlarning eng ulug'i, u kishi o'zlariga eng ulug' inson, eng yaqin kishi, yaxshi ko'rganlari inson farzandidan, bolasidan, yana qizidan ortiq yaxshi ko'radimi boshqa bir begonani? Yaxshi ko'rsa qizini yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rsa bolasini, farzandini yaxshi ko'radi. Rasulullohdek zot, Allohga duo qilsalar qabul etadigan zot aytdilarki, "Men siz bilan Alloh o'rtasiga tusha olmayman, qizim, o'zingizni do'zaxdan, qiyomatdan qutqarib oling. Otam payg'ambar, otam Muhammad alayhissalom" deb yana beparvo bo'lmang. Oxirida ahvolingiz og'irlashib qolmasin. "Qizim, o'zingizni o'zingiz eplang, bu dunyoda chorangizni ko'rib, ibodatingizni qilib oling, to'g'ri yurib, to'g'ri turing" degan nasihatni payg'ambar alayhissalom o'zlarini eng yaxshi ko'rgan qizlariga qilganlar. Shuning uchun ochiq-sochiq yurgan, o'zini hali o'risga, hali jugutga o'xshatib yurganlar, ular bilmadim kimga suyanadi. Ularni suyanadigan payg'ambari yo'q. Payg'ambar unaqalarga suyanchiq bo'lmaydi. Bo'lsalar o'zlarini qizlariga suyanchiq bo'lardilar. O'zlarini qizlariga aytyaptilar-u, bu ko'cha-ko'yda ochiq-sochiq yurganlar, avratlarini ko'rsatib, uyat yerlarini kiyimlaridan ko'rsatib yurganlar, ularni ahvoli nima bo'ladi? Payg'ambar alayhissalotu vassalom, "Alloh taolo ularni o'rtasiga tushmaydilar. Ular to'ppa-to'g'ri do'zaxga qulab ketib qolishdan qo'rqsa agar, o'zini g'amini o'zi yesin, tezroq tavba tazarrusini qilib, o'zlarini islomiy kiyimlarga o'ransinlar, jannatga kirib rohat qilsinlar, Alloh ulardan rozi bo'lsin. ana shunday pokiza bo'lib, ibodatli, bohayo bo'lib, o'zlarini islomiy liboslari bilan yurganlarga jannat bo'lsin. Alloh ularni o'zi umrlarini uzoq qilib, yaxshi niyatlarga yetkazsin. Yana bir narsa, o'shanday islomiy liboslarni kiyib yurgan qizlarimiz, opalarimiz endi ularni zimmalarida mas'uliyat ko'proq bo'lishini ham esdan chiqarishmasin. Ro'molni o'rab olib, kiyimlarni kiyib olib, agar ilgarigi eski ba'zi bir qiliqlarni tashlashmasa, hiring-hiring qilib ko'chalarda kulib yurishlarini tashlashmasa, qo'llarida marojnilarni ushlab olib turib, 4-5 nafar o'ynashib, yo'ldan bu yoqqa yugurishib, ko'chada marojna yeb yurishsa, suvlarni ichib yurishsa, anu yarim yalang'och yurganlarga hech kim qaramaydi. Ularniki bo'laveradi. Hech kim uni ayb qilmaydi. Ular ko'chada yotib olsa ham ayb bo'lmaydi. Ammo oppoq ro'mol bilan marojna yarashmaydi. Oppoq ro'mol bilan semichka yarashmaydi. Bunday islomiy kiyim bilan suv ichib ko'chada kulishib yurish yarashmaydi. Ba'zi bir joylarda shunday so'zlar eshitilyapti. Bu yo beparvolik, johillik yoki bo'lmasa islom dushmanlari tomonidan qilinayotgan fitna bo'lishi mumkin. Buni oqibati yaxshilikka bormaydi. Shuning uchun ham opalarimiz, singillarimiz ehtiyot bo'lsin. O'sha sharmo hayolari, iymonlari salomat bo'lsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma atina كل خير وأعيذنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين